Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. A jestliže tě svádí oko, vyloupni je. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. Milí posluchači, to je text Markova evangelia 9. kapitoly od 42. po 48. verš. Upozorněním na nebezpečí svádění ke hříchu Pán Ježíš přechází k velmi závažnému tématu a navazuje na to, o čem jsme spolu hovořili posledně. Jde tu o nebe anebo o peklo. Jde tu o čistotu života. Tato slova Pána Ježíše Krista už mnohé čtenáře zarazila. Lidé mají totiž často představu o Pánu Ježíši jakožto o milém, mírumilovném a nebesky smýšlejícím člověku. Ach, ano, milí posluchači, on takový skutečně je, ale kromě toho je i nanejvýš spravedlivý Bůh, který k smrti nenávidí hřích. Není tím, kdo lidské viny jaksi slabošsky přehlíží. Citované verše kreslí hrůzu hříchu až příliš barvitě, a mnozí se ptají, myslel to Pán Ježíš vážně? Jde tu o skutečnost? A nebo to spíš musí být jen nějaký obraz? Když řekneme, že jde o obraz, znehodnotíme výpověď Božího slova. Znevážíme Boží varování, které je smrtelně vážné. Když vezmeme Kristova slova do slova, a mnozí v historii církve to tak udělali, znevážíme Kristovu lásku. Zdeformujeme zvěst o spasení a dostaneme se na jakousi prapodivnou úroveň farizeů, pokrytců nebo nevím koho. Jak se tedy k těmto slovům Pána Ježíše máme postavit? Jak máme jednat v našich životech? Dá se věřit tomu, že Pán Ježíš řekl tato slova doslovně a myslel je vážně, ale současně před nás staví určité podobenství, určitý obraz, abychom museli přemýšlet. Co tím chci povědět? Pamatujme na jiná slova Pána Ježíše, neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují. To byl citát z Matouše 15, verše 19 a 20. Slyšme dobře. Zlo vychází z lidského srdce. Není za ně odpovědná ani ruka, ani noha, ani oko, ale mé srdce. Kdyby mne sváděla ruka, bylo by na místě ji utnout, doslova a do písmene. Kdyby mě sváděla noha, bylo by třeba se s ní rozloučit, stejně tak oko. Tady jde o nebe a nebo o peklo, o život a nebo o smrt. Není to tak? Ona mě ovšem nesvádí ani ruka, ani noha, ani oko, ale svádí mě mé zkažené srdce. A co uděláme s ním? Musíme je zničit, vyrvat, zahodit, jinak propadneme peklu. To by byla sebevražda. Znovu nám Marek staví před oči otázku smrti Pána Ježíše. Abychom nemuseli zničit vlastní srdce a tím i vlastní osobnost a vlastní život, Pán Ježíš nám dává sám sebe. Jestliže tě svádí k hříchu tvé srdce, pak věz, že Kristovo srdce za tvůj hřích přestalo tlouci. Kristovo srdce neslo trest za tvoji vinu. To přijmi celým srdcem. Sůl je dobrá. Ztratili však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Marek 9, verše 49 a 50. Na slova o boji proti pokušení navazuje výrok o soli. Proč pak asi? Co má v tomto kontextu znamenat sůl? Pro lepší pochopení některých biblických výroků je vždycky dobré znát charakter myšlení lidí v té době, lidí, kterým ta biblická slova byla adresována. Pán Ježíš žil v době Římské říše a Římané prý měli jedno úsloví: to je čistší než sůl. Sůl byla v oné době symbolem čistoty a tyto všeobecně rozšířené představy dobře navazovaly na cítění starých Židů. Například prorok Elíša nebo Elizeus uzdravuje prameny v Jerichu, vzpomínáte si, a čistí je tím, že do nich dává sůl. 2. Královská 2.21. I nově narozené dítě bylo solí očišťováno. Sůl pak byla všeobecně srozumitelným symbolem očištění nebo čistoty. Ale nejen čistoty, současně symbolizovala i trvanlivost, věrnost, dokonce smlouvu. O přídavné oběti bylo Mojžíšovým zákonem nařízeno tohle: každý dar své přídavné oběti solí osolíš, nenecháš svou přídavnou oběť bez soli smlouvy svého Boha. S každým svým darem přineseš sůl. 3. Mojžíšova kapitola 2. verš 13. Mluví se tady výslovně o soli smlouvy, stejně jako v nařízení o oběti pozdvihování svatých darů, kde si čteme ve 4. Mojžíšově 18.19 tato slova: všechny oběti pozdvihování svatých darů, které pozdvihují Izraelci k Hospodinu, dávám tobě a s tebou i tvým synům a dcerám provždy platným nařízením. Je to smlouva stvrzená solí, provždy platná před Hospodinem, pro tebe i pro tvé potomstvo. Kde vidíme sůl, tam můžeme očekávat čistotu a trvanlivost. V případě Božích skutků věčnou trvanlivost. Když Pán Ježíš mluví o soli v souvislosti s bojem proti pokušení, myslí zřejmě především na čistotu. S čistotou ale souvisel i oheň, zejména pokud šlo o představu čištění drahých kovů. A tak Pán Ježíš mluví zvláštním způsobem o solení ohněm, jako by tu ta čistota byla zdůrazněna dvakrát. Jestliže se vypořádáte s pokušením, jestli nad ním v síle Pána Ježíše Krista zvítězíte, jestli budete žít posvěcený život, pak budete účinnou solí světa, pak mohou být i vaše vztahy k ostatním lidem čisté a trvalé. A vy se můžete stát tvůrci pokoje, kteří budou blahoslaveni. Ne všechna sůl je ale k užitku. Pán Ježíš mluví o soli, která svou slanost ztratila. Kdysi ji měla, ale teď už není k potřebě. Ztratila se její síla, její schopnost čistit a konzervovat. Ani tento důraz Pána Ježíše nechceme přehlédnout. Je totiž možné zapomenout i na pokání a usnout ve falešném pocitu bezhříšnosti. To ale není biblicky správné. Písmo svaté nás volá k životu ve stále novém pokání. To je proces proměny smýšlení do smýšlení, jaké má Pán Ježíš Kristus. Je třeba vždycky znovu žádat o odpuštění a očištění a nastupovat novou cestu blíž k Pánu Ježíši. Pán Ježíš je ochoten a připraven vždycky znovu odpouštět, ale kde člověk nestojí o odpuštění, tam se jeho hříchy stávají překážkou, když nejsou vyznané. Sůl jakoby ztratila slanost. I nevěrnost vůči Pánu Bohu ničí naše životy. Když jsme žili v žáru oné první lásky, když jsme s radostí a vděčností přijali plnost Boží milosti, ale jak je tomu dnes? nepřekryla nám ji dnes šeť všedních dnů? Neopustili jsme ono první milování Pána Ježíše? I tak by sůl našich životů ztrácela svou slanost. Mějte sůl v sobě, vybízí Pán Ježíš Kristus své učedníky. Vybízí i nás, stejně jako své posluchače tehdy. Mějte sůl v sobě a žijte v pokoji. Přijímejte slanost, tedy čistotu a věrnost, jako boží dar. Vždyť je vám nabízená. Nebojte se brát a nebojte se pak i dávat dál. Solit své okolí, budovat a upevňovat dobré vztahy mezi lidmi, šířit pokoj, radost, lásku, i když to někdy může začít nepříjemným konstatováním hříchu. A na to nade všechno máme být svědky Pána Ježíše Krista, Spasitele světa, a máme být těmi, kdo ukazují jeho způsob života. I vstal a šel odtamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu zhromáždili zástupy a on je zase učil, jak bylo jeho zvykem. Marek, kapitola 10, verš 1. Dostáváme se, milí posluchači, k textu 10. kapitoly Markova evangelia. Čas Pána Ježíše Krista se tedy pomalu završuje. Jestliže 9. kapitola končila popisem jeho procházení po městečkách a vesnicích Galileje, počátek 10. kapitoly podává zprávu, že jeho kroky se obracejí na jih, do Judska. Domů do Galileje se už nevrací. Až po svém vzkříšení v novém těle Pán Ježíš přijde ještě jednou na tato místa. Podle záznamu evangelisty Matouše se se svými učedníky loučil před svým návratem do nebe právě v Galileji. Nyní jsou ale jeho oči obráceny k Jeruzalému. Jeho putování není žádným úprkem. I během jeho cesty za ním přicházejí zástupy posluchačů a on je ještě trpělivě učí a pomáhá jim. Bylo to jeho obyčejem a nikdy se tomu nevyhýbal. Pán Ježíš byl vždycky ochoten věnovat svůj čas lidem, kteří toužili slyšet jeho slova. Tu přišli farizeové a zkoušeli ho, ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. To jsme ve druhém verši 10. kapitoly Markova evangelia. Vidíme tu, že ne všichni Kristovi posluchači toužili poslyšení Božího slova. Ne všichni přicházeli, aby načerpali síly a orientaci pro svůj život. Někteří hledají slabé místo v učení Pána Ježíše Krista. Hledají slabé místo, které by jim umožnilo podat žalobu a zorganizovat útok na jeho osobu. A tak si našli zase jeden takový silný problém v životě židovské společnosti. Židovské společnosti té doby. Šlo o otázku rozvodu, o téma, které je i dnes mimořádně aktuální a pro mnohé lidi problematické. Je muži dovoleno propustit manželku? Ta otázka je velice chytrá. V té době totiž v Galileji vládl Herodes Antipas, který zapudil svoji první manželku a vzal si Herodiadu. Jan Křtitel mu to vyčítal. A jak víme, život Jana Křtitele skončil tím, že ho Herodes dal stít. Jestli teď Pán Ježíš odmítne možnost zapuzení manželky, zeptají se ho na Herodovo manželství. Pak už bude jen krůček, aby následoval Jana Křtitele, a to je to, co oni chtějí. A jestli možnost zapuzení manželky přijme? Pak ho obžalují z nedůslednosti. To je dobře položená otázka. Pán Ježíš ovšem dovedl najít řešení i v takové situaci. Odpověděl jim, co vám ustanovil Mojžíš. Řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu, proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuji. Marek 10, 3 až 9. Pán Ježíš se nebojí odvolat na Mojžíše, vždyť zná mojžíšovský řád i pro manželskou rozluku. V 5. Mojžíšově 24, 1 a 2 je totiž napsáno, když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní zhledal něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu. Ona vyjde z jeho domu, odejde a vdá se za jiného muže. Pán Ježíš ale v zápětí obrací pozornost svých posluchačů na samotný text zákona, tedy k jeho kořenům, ukazuje na důvody, proč Mojžíš něco takového dovolil a vede je k pochopení smyslu manželského řádu. Pán Ježíš tu mluví o původním božím záměru, o stavu před pádem člověka. Bůh učinil člověka jako muže a ženu, a proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Svým zdůvodněním, svým návratem vlastně až ke stvoření se Pán Ježíš vyhnul možnosti zlehčení v očích zástupu, ale i případné konfrontaci s jednáním Herodovým. Pán Ježíš obrátil pozornost na původní boží řád, který platil ještě před Mojžíšem. Kdo by tady mohl polemizovat? Farizeové znovu ztroskotávají se svou snahou opírat své jednání o pouhou literu Mojžíšovského zákona anebo textu proroků. Pán Ježíš vede k pochopení obsahu a smyslu, a to je víc než postoj farizeů, kteří text používali tak, jak se jim líbilo. I dnes je nemálo věřících, znovu zrozených křesťanů, kteří se ptají na možnost rozvodu. Přicházejí se radit se svými kazateli, staršími, faráři nebo kněžími. A je zajímavé, že před svatbou se jich radí mnohem méně. Škoda. Možná, že kdyby svatba byla přijímána s větší vážností, nebo kdyby vůbec navazování partnerských vztahů, které k manželství mají vést, bylo založeno na modlitbě a odevzdání Pánu Ježíši Kristu, možná by nebylo třeba klást dotazy na rozvod. Manželství je božím ustanovením od samého počátku. Jeho rozbití, jinak než smrtí jednoho z partnerů, je vždycky hříchem. Když ale budeme posuzovat kohokoliv druhého, anebo jestli snad je někdo z nás nešťastný nad rozpadem vlastního manželství, nezapomínejme, že Pán Ježíš odpouští každý hřích, i rozvod, i vraždu. Nesnadno, nelacino, ale za cenu jeho utrpení a smrti. Jeho utrpení, jeho smrt, jeho oběť jako celek byla dostatečným zástupným trestem za lidskou vinu v jakékoliv podobě. I řekl jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství. Marek 10, verše 10 až 12. Tato slova Pána Ježíše jsou velmi tvrdá, ale tak tvrdá je i skutečnost lidského hříchu. Nechtějme zjemňovat nějakým způsobem podstatu problému manželského rozvodu. Na druhé straně nechtějme po farizejském způsobu posuzovat jednání druhých lidí na základě doslovného znění jednoho biblického textu bez ohledu na jiná biblická místa anebo na celistvý pohled Písma svatého. Zkusme po vzoru Pána Ježíše najít smysl biblického stanoviska. O rozvodu jako takovém jsme už trochu mluvili. Písmo ho nepřipouští z jiného důvodu, než v případě manželské nevěry. To je také podle Matouše 5.32. Jinak je vždycky hříchem obou partnerů. Hříchem, který je ale možno, stejně jako každý jiný hřích, řešit pokáním a přijetím Božího odpuštění. Nikdy předem, samozřejmě, ale když už k rozvodu dojde a my jsme z toho upřímně nešťastní, pak je v tomto případě u Pána Ježíše řešení, jejím odpuštění. Nicméně často vyvstává nový problém, a to je problém druhého manželství. Smí se to? Je to přípustné? Je jistě přípustné tam, kde jeden z partnerů zemře. Vdova či vdovec nejsou nijak vázáni věrností k zemřelému partnerovi. To je zjevné například z epištoly Římanům kapitoly 7 veršů 1 až 2. V tomto chápání biblického textu snad budou mnozí zajedno. Určité rozdíly v pohledu na tuto věc můžeme najít v případě, kdy jeden z manželů navázal intimní vztah s někým dalším, tedy mimo manželství. A to buď už před rozvodem, anebo až po něm. Řada věřících lidí pak poukazuje na skutečnost, že manželství je v tomto případě, čili v případě smilství nebo cizoložství toho druhého partnera, fakticky mrtvé a že je nevhodné vázat toho druhého partnera už v podstatě neexistující nebo porušenou manželskou smlouvou. Jak jsme už řekli, mezi věřícími lidmi v tomto bodě nepanuje jednoznačná shoda. Co je ale naprosto jasné, jsou slova Pána Ježíše, která jsme četli. Manželství je Boží stvořitelský řád. Stojí za ním sám Bůh. V principu je nerozlučitelné a každé jeho porušení je vždycky jen důsledkem přítomnosti hříchu na naší zemi a v našich srdcích. Bojím se snadno někoho odsuzovat, ale v každém rozvodu věřících vždycky vidím hluboký důvod k pokání jak obou rozvádějících se partnerů, tak i církve, ve které žili, když jim nebyla schopna pomoci. Milí posluchači, dnes se spolu loučíme s pořadem, který připravil bratr Petr Rouse na základě textů našeho doktora McGee. Bůh vám žehnej.